Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru acest timp de laudă, vrem să-ți mulțumim că avem ocazia împreună să-ți cântăm. Așa cum spune David în Psalmul 103, unde își poruncește lui însuși să te laude pe tine, vrem să facem și noi, vrem să te lăudăm, Doamne. Și vrem să te lăudăm nu numai prin cântecele noastre, vrem să te lăudăm cu buzele noastre, dar vrem să te lăudăm cu inima, în primul rând. Și vrem să te lăudăm prin stilul nostru de viață, prin felul în care noi ascultăm de cuvântul Tău, prin felul în care noi ne subordonăm voii Tale, Doamne. Și de aceea te rog astăzi, vino și vorbește-ne în numele lui Iisus. Amin. Ok, ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu. Au fost câteva cuvinte profetice în timpul de laudă și așa să mă întorc scurt la ele. Flașe a avut un cuvânt, Nelu și sora Elena. Ceea ce se întâmplă aici, în această sală, are un impact, dacă vreți, asupra celor de afară. Cu alte cuvinte, modul în care noi îl experimentăm pe Dumnezeu aici și în grupurile noastre și în viața noastră personală poate avea un impact asupra celor de afară. Și de aceea eu cred că este important să fim atenți la aceste cuvinte profetice pe care Dumnezeu ni le dă și să le luăm și să ne zidim casa pe stâncă, cum a zis Flașe. Și am mai zis ceva foarte interesant care, într-un fel sau altul, bate cu ceea ce vreau eu astăzi să prezint, și anume, unii dintre voi trebuie să vă faceți curățenie în viață și poate că sunteți într-o fază mai grea și vă pare rău, ați renunțat la câteva lucruri, însă este bine să auzim acest profetic, să fim încurajați și să putem alerga mai departe, așa cum am auzit și acum două săptămâni. În această duminică vreau să preiau ștafeta de la Jürgen, care a predicat duminica trecută. A predicat despre certuri, despre neînțelegeri între noi în biserică și cumva în aceeași direcție aș vrea să continui cu lucruri care poate invadează biserica noastră și nu sunt neapărat ok. Doresc, de fapt, să atenționez în această duminică asupra unor lucruri și curente de gândire care invadează biserica noastră, toate bisericile, biserica lui Hristos, trupul lui Hristos. Așa că în această dimineață nu vă așteptați neapărat la o predică foarte explozivă în care vreau să vă prezint viziunea noastră și să alergăm și să, cum a fost acum două săptămâni, și să fim entuziasmați și mai degrabă haideți să avem o duminică dimineață onestă în care ne uităm la viețile noastre, vom vorbi despre viața adevărată și eu cred că fiecare dintre noi, de fapt toți, ne dorim o viață, cum să zic eu, frumoasă înaintea lui Dumnezeu, o viață trăită în ascultare de Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să vă invit pentru început să citim un verset din 2 Timotei, capitolul 4. Am să vă aștept să deschideți Bibliile. Am spus că nu va fi neapărat o predică care poate o să încânte pe toată lumea și vreau să citesc acest verset din acest motiv, căci va veni vremea oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să audă doar lucrurile ce le gâdile urechile. Și își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor duce după mituri. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, Pavel îl scrie către Timotei și probabil că în aceeași direcție voi încerca și eu astăzi să vă binecuvintez până la urma urmei. Vreau să vă și spun că în paralel, așa cum am anunțat, avem întâlniri cu liderii de cer de casă și am început un studiu și aș vrea cu căldură să recomand această carte, Păcate Respectabile, ok? Titlu foarte interesant. Păcate Respectabile, nu sunt acele păcate grosolane la care ne gândim noi, pe care toată lumea le condamnă și poate unii chiar ies în stradă și protestează și se manifestează împotriva acestor curente, am văzut și de curând în România, și mai degrabă acele păcate pe care le ignorăm, dacă vreți, poate le tolerăm. Și o să vă citesc câteva titluri ale unor capitole. Este scrisă de Jerry Bridges și, de exemplu, unul din capitole, lipsa de evlavie, îngrijorarea pe care o acceptăm în viețile noastre este un păcat, frustrarea, nemulțumirea, nerecunoștința, mândria, superioritatea, egoismul, lipsa de stăpânire de sine, nerăbdarea, mânia, atitudinea critică, invidia, gelozia, păcatele limbii și atitudinea lumească. Sunt doar câteva din titlurile acestei cărți pe care vrem să o recomandăm. De fapt, am dat-o tuturor liderilor să o cumpere dacă doresc. Am reușit să facem o comandă mare și dacă doriți, după slujbă, la Marcel sau chiar vineri, la întâlnirea cu liderii, puteți să cumpărați această carte cu 20 de lei. În această săptămână, de fapt săptămâna trecută, când Marcel a prezentat un pic și a introdus, ne-a introdus în tema acestei cărți la lider, am savurat foarte mult acest subiect și, într-un fel, stai și te gândești cum poți să apuci un astfel de subiect, da? Când vorbești despre astfel de păcate, care nu sunt așa de evidente, sunt probabil de multe ori în inima noastră, nimeni nu le vede, dar totuși sunt păcate și te gândești, oare cum putem noi să apucăm această temă, cum putem să nu picăm în legalism, deci să nu faci cu tare, să nu faci cu tare și să vii cu biciu, ci mai degrabă cum am putea, într-un mod plin de har, să abordăm aceste problematici. Și de curând am avut o conferință în care am vorbit despre Duhul Sfânt, am savurat prezența Duhului Sfânt, lucrarea Lui în biserică, modul în care El ne încurajează, modul în care El vine cu putere chiar și ne dă libertate și modul în care ne dă îndrăzneală să evangelizăm. Am savurat aceste lucruri legate de persoana Duhului Sfânt, am avut această conferință care, eu zic, a fost foarte încurajatoare, un mare succes și o mare îmbărbătare, dacă vreți, pentru Biserica Lui Hristos. Dar cum putem noi acum trata sau cum putem să intrăm în acest subiect fără să cădem în legalism? Asta este una din întrebări și aș dori astăzi să vorbesc despre trei curente care le vedem în lume și care afectează biserica noastră. Nu sunt toate, dar aș vrea să le abordez și aș vrea să găsim împreună din Cuvântul Lui Dumnezeu câteva soluții. Stăteam săptămânile trecute cu Laura și butonam din plictiseală prin canalele de la TV, un lucru care nu sunt foarte mândru de el, dar printre altele am dat de un program foarte interesant, era vorba despre lumea asta mondenă, despre oamenii ăștia, crema societății, societatea bună, exact așa, astea erau cuvintele pe care moderatoarea și cea din platou și reporterul le folosea, lumea bună. Toată lumea bună se adunase la un eveniment, Covor Roșu, și era acolo un reporter care lua tot felul de interviuri și a fost un lucru care l-am remarcat împreună cu Laura și ne gândeam, oare care este direcția direcția lumii? Ce vrea să ne vândă lumea? Cu ce marfă vine ea pe piață? Și era un lucru pe care, într-un mod obsesiv, chiar acest reporter îl folosea, o propoziție pe care o folosea într-un mod obsesiv și, de asemenea, am observat după aia în platou, au preluat această temă și au discutat-o. Și era un lucru pe care l-am remarcat și vreau să vi-l spun și vouă. Propoziția suna ceva de genul acesta. Atâta timp cât tu te simți bine, care-i problema? Atâta timp cât tu te simți bine, să nu-ți pese de ce zic ceilalți. Dacă tu te simți bine, nici nu contează ce faci. Cam asta era direcția acestei emisiuni și a lumii bune care era acolo. Am uitat puțin acolo, erau personalități care de curând au divorțat. Mă gândeam ce societate, ce cremă, ce spuma a societății acolo. Toată lumea bună era adunată și foarte mulți erau implicați în diferite scandaluri, relații extraconjugale, dar ei se auto-intitulau societatea bună, crema societății și așa mai departe. Această propoziție mi-a sărit în ochi, să zic așa, atâta timp cât tu te simți bine. Și mă gândesc, asta este tot? Asta este ce ne oferă lumea? Să te simți bine. Eu acum vreau să spun un lucru, mie îmi place să mă simt bine și cred că nu este un lucru greșit să te simți bine. Însă cu ce preț, nu? Eu cred că stau și mă gândesc, care este Dumnezeul acestui veac? Conform acestor fraze pe care ei le tot rosteau acolo și le repetau într-un mod obsesiv. Dumnezeul acestui veac este următorul. Este persoana ta, eu și să mă simt bine. Eu și să mă simt bine. Și eu cred că ăsta este Dumnezeul acestui veac. Și aceste curente vin și vor să intre în biserica noastră și în biserica, în trupul lui Hristos. Ce facem noi ca biserică? Eu cred că trebuie să fim treji. Cel mai important lucru este să te simți bine. Oare? Eu cred că nimeni dintre acei invitați n-a pus întrebarea în felul următor. Este corect? Este bun? Ajută pe cineva? Este biblic? Este voia lui Dumnezeu? Majoritatea dintre ei spuneau doar o viață. Și sunt de acord cu asta. Tocmai asta e problema, că doar o singură viață avem. Și de aceea aș vrea să vă încurajez. Haideți să fim atenți la ceea ce ne vinde această lume, ceea ce este promovat pe aceste canale de televiziune. Simte-te bine, asta e tot ce contează. Și poți să calci peste cadavre, cum zic românii, nici nu contează, important este să te simți tu bine. Eu cred că noi ar trebui astfel de curente pur și simplu să nu le acceptăm în mijlocul nostru. Și vreau să fac un apel la cei care sunteți poate mai tineri. Pentru că aceste genuri de programe se adresează vouă. Știi ceva? Ești la 4-9, ești la 19+, fă ce vrei. Asta este mesajul lor. Fă ce vrei. Fă ce vrei. Eu cred că este important să știm că este crucial în viață să facem ceea ce este bine, ceea ce este corect, ceea ce este biblic și direcția în care Dumnezeu ne conduce pe noi în viețile noastre. Ok? Al doilea lucru pe care aș vrea să-l ating în această dimineață este tot așa o frază care am auzit-o, o propoziție pe care am auzit-o și a sună în felul următor. Atâta timp cât iese banul, ce mai contează, nu? Ați auzit zicala asta? Bă, atâta timp cât iese banul, nu? Cine a auzit așa ceva? Ok, deci e clar, da? Din nou, nu ne gândim la acele păcate grosolane unde ne vindem trupul pe bani, dar aș vrea în această dimineață să vă aduc o veste care este mai tristă. Am sarcina să fac acest anunț. Nu știu în ce măsură știți sau s-a aflat deja, însă din păcate în biserica noastră există un cuplu care ne va părăsi, se va muta în Germania. Aveți o lună de zile. Trește prieteni dragi de ai mei, deja de ani de zile. De fapt, pe unul dintre ei îl cunosc de 23 de ani și mi este foarte greu când mă gândesc că vor pleca. Și aceste despărțiri nu sunt acele momente plăcute pentru mine. Și vor pleca din nou în Germania, vor pleca spre vest. Dar este vorba de Nuții și Peter, care au slujit cu credincioșie în această biserică și aș vrea să-i aplaudăm pentru tot ceea ce au făcut ei în acești ani. Mulțumim tare mult pentru tot ce ați făcut, Peter și Nuții, și vă așteptăm la Brașov de fiecare dată când aveți ocazia să veniți. Vreau să profit de această ocazie și aș vrea să punctez câteva lucruri care eu consider că sunt importante. Am stat de vorbă cu Peter și Nuții săptămâna asta și săptămâna trecută scurt și motivul din care ei pleacă spre vest nu este unul financiar. Dumnezeu i-a chemat să meargă în Asia și sunt câteva lucruri care vor să le facă și anume Peter are cetățenia germană și vrea ca și Nuții să aibă cetățenia. Este mult mai ușor pentru ei să plece în acele două țări din Asia în care vor să meargă. Și ăsta este motivul din care 3 ani de zile vor sta în Germania. Singurul scop, singurul motiv din care se duc, ăsta este. Și s-ar putea după 3 ani să se întoarcă înapoi, să mai stea un timp scurt și apoi să meargă înspre Asia sau vor merge direct înspre Asia. Dumnezeu știe și Dumnezeu îi va călăuzi. Dar vreau să spun un singur lucru care mă bucură la plecarea lor. Eu mă bucur că în sfârșit există un cuplu care pleacă spre vest, nu pentru bani. Sincer vă spun. Prea multe cupluri au plecat în lumea vestică, în toate țările mai prospere, pentru bani. Și eu cred că dacă ăsta este motivul, ceva nu este ok. Pentru ceea ce te duci în țările din vest, exact aia vei primi. Dacă te duci pentru bani, bani vei primi. Dar întrebarea este, acest materialism care invadează gândirea și viața noastră, ăsta este cel mai important lucru? Eu știu că în această dimineață poate o să supăr pe unii. Și mi-asum acest lucru. Dar eu vreau să vă spun un lucru. Poate unii dintre voi spuneți, Dani, pentru tine este foarte ușor să vorbești. Tu nu ai nicio treabă, tu nu ai probleme, viața ta este ok, din punct de vedere financiar toate lucrurile merg bine. Ar fi fost bine să trăiți în portofelul meu săptămâna asta. Dar dincolo de asta, nu mă plâng. Aș vrea să vă spun un lucru. Acum 23 de ani când m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a apucat și m-a scos din groapa gropilor. Și eram un adolescent rebel cu o grămadă de probleme, la școală și nu numai, în cartier. Și Dumnezeu mi-a salvat viața într-un mod miraculos și nu pot să uit acele clipe niciodată, acea bucurie care Dumnezeu a adus-o în viața mea. Iar în 1991, o rudă de-a noastră din Germania a venit și a spus, uite, Dani, dacă vrei, terminam, urma să termin școala în câteva luni de zile, dacă vrei, eu am o casă cu 3 nivele, poți să vii oricând, un nivel este al tău și am și job pentru tine, poți să lucrezi pentru Biserica Evanghelică. Aveam tot ce-mi trebuie, puteam să plec în 1992, imediat când am terminat școala, puteam să plec, aveam această ofertă, care de fapt și astăzi este deschisă, aș fi putut să plec. Și aș fi câștigat 2000 de mărci, undeva pe la 2000 de mărci pe vremea aceea, nu 50 de mărci cât câștigam aici. Am ales să nu plec. Și de aia vreau să vă spun, tu poate spui acum, Dani, ți este ușor să vorbești. N-a fost niciodată așa. Ții minte când noi ne-am căsătorit cu Laura, să vă povestesc câteva lucruri, ne-am căsătorit și ne-am mutat într-o casă absolut dărăpânată. Probabil nimeni dintre voi nu trăiește astăzi într-o așa casă în care m-am mutat eu atunci. Înainte m-am mutat cu câteva luni de zile, am început să renovez această casă și ne-am căsătorit și ne-am mutat acolo. Și prin harul lui Dumnezeu, astăzi suntem în viață. Pentru că casa aia, efectiv, literalmente, se putea prăbuși peste noi. Aveam un colț crăpat, 10-20 de centimetri, de pe toaletă vedeam cum telecabina circulă și știam dacă este programat telecabina. Aveam podeaua mucegăită cu degetul, cu unghia, puteam să scormonesc până dădeam de ce era de desubt, de izolație. Pereții erau umezi, bătea vântul pe lângă geamuri, erau ziare puse, bătrânii care au murit acolo au pus niște ziare ca să nu ningă înăuntru și să nu plouă înăuntru. Și încet, încet, prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a ajutat și am renovat casa aia. Dar n-a fost totdeauna așa. N-a fost totdeauna așa. Și poate te întreb, Dani, dar ce te-a ținut în Brașov? Ce te-a ținut aici? Au fost săptămâni când cu Laura eram căsătoriți, am mâncat pâine cu margarină cu săptămânile și cu sare. Și ții minte odată un eveniment, aveam cei care ne cunoașteți, o în bucătărie așa pe colț, un dulap, și era greu să ajungi la lucrurile din colț. N-aveai nicio ușă și într-o zi am descoperit un borcan mare cu murături, cu castraveți murați. Și am zis, yes, în sfârșit, pâine cu margarină și castraveți murați. E altfel. Și au fost zile grele și vreau să vă spun, niciodată nu m-am gândit să plec din această țară. Și motivul din care nu m-am gândit să plec din această țară a fost pentru că am știut că Dumnezeu m-a chemat să stau în această țară. Și nu voi pleca din această țară până când Dumnezeu nu-mi spune, Dani, du-te. Și dacă zice spre vest, mă voi duce spre vest, pentru că sunt foarte mulți români care au nevoie de biserici acolo, au nevoie de lideri, avem nevoie de biserici în Spania și în Italia, oameni care se duc cu acest scop în Spania și în Italia. Și dacă vă spune spre est, spre est, dacă o să spune spre sud, mă voi duce și spre sud. Au fost zile grele, dar totdeauna am avut această convingere în inima noastră, am avut această convingere, Dumnezeu ne-a chemat pentru Brașov. Dumnezeu ne-a chemat să stăm aici. Și de aceea profit de această ocazie să spun, este un cuplu care pleacă spre vest, dar mă bucur tare mult, pentru că nu pleacă din motive financiare. Ok? Când m-am angajat, exact când m-am angajat la CCB, am avut un salariu mic, noi aveam salariu mediu, un pic mai jos de salariu mediu. Asta era politica noastră, salarii foarte mici. Și exact când m-am angajat la CCB, am primit o ofertă cel puțin de 5 ori mai mare decât la CCB. Puteam să merg și să-mi renovez casa aia mult mai repede decât am făcut-o. A fost un lucru care m-a ținut aici. Și a fost acea siguranță și acea convingere că Dumnezeu m-a chemat să stau în Brașov, să rămân în Brașov. Și de aceea vreau să spun aceste lucruri cu această ocazie când ne despărțim de ei în curând, într-o lună de zile vor pleca. Este mai important să trăiești în voia lui Dumnezeu decât să ai de toate. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Este un verset pe care noi îl cităm foarte des și cu mare drag. Pot totul în Hristos care mă întărește. Contextul acestui verset, Pavel spune, m-am obișnuit să fiu sărac, în foamete, în posturi și în prigonire. Pot totul în Hristos. Mi-a fost foame rău, dar pot să și savurez când am. Și când merge bine, și când nu merge bine din acest punct de vedere financiar, poate sau, da? Eu pot totul în Hristos. Pentru că am o chemare și o țintă. Ăsta este contextul acelui verset. Și cred că este bine să nu-l scoatem din acest context, ok? Spun aceste lucruri pentru că am citit acest verset la început. Cunosc prea mulți frați dragi de ai mei, de altfel, care sunt în vest acum. Frați cu care am vorbit și mi-au zis: Dani, vreau să merg să plantez o biserică, dar nu-i mai văd, sunt în vest. Sunt alții care sunt capabili să conducă biserici. Nu o biserică, biserici. Sunt frați care au plecat, care sunt capabili să conducă zone întregi. Sunt frați care au plecat, care sunt capabili să conducă cercuri de casă. Vreau să vă spun de ce vreau să punctez acest lucru. Pentru că majoritatea, ascultați-mă, majoritatea, cred că peste 90% dintre ei, peste 90% dintre ei nu fac aproape nimic. Te-ai dus pentru bani, asta primești. Majoritatea îi cunosc, prieten pe Facebook cu ei, îi salut, dar majoritatea dintre ei s-au dus acolo pentru bani și asta au primit. Unii dintre ei au zis: mă voi întoarce și abia aștept să vină înapoi. Nu este neapărat o predică în care vreau să-i critic pe ei. Eu cred pe de asemenea că poți să rămâi aici în România și să-ți ratezi viața. Deci nu e vorba că pleci sau rămâi. Important este să știi de ce stai sau de ce pleci. De ce pleci, Peter? Eu știu de ce pleacă Peter. De ce stai, Dani? Eu știu de ce stau. Motivația ar trebui să fie voia lui Dumnezeu. Și ar trebui să consultăm pe Dumnezeu când facem astfel de schimbări majore în viața noastră. Asta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, capitolul 8, cu 27, cu 14, că și toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Avem această binecuvântare din partea lui Dumnezeu, să auzim vocea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, încotro. Am stat de vorbă cu Peter și Nuții și de trei ani de zile au acest lucru pe inimă și n-au zis nimănui nimica. Da, este 8 cu 14. De trei ani de zile s-au rugat: Doamne, este voia Ta, nu vrem, vrem confirmări de la Tine, vrem cuvinte profetice, vrem ca oamenii să ne vorbească, vrem să ne vorbești prin circumstanțe, vrem să ne vorbești nouă în inima noastră și când vom fi siguri, vom face acest pas. Credeți că lor este ușor să plece? Credeți că le este ușor? Petra a avut un job foarte bun, un cer de casă foarte fain, o biserică bună, zic eu, apartament aveți, mașină bună aveți. Te duci pentru bani, Peter? L-am întrebat. De fapt, nici nu trebuie să-l întreb, că știu că nu se duce pentru bani. Eu cred că este foarte important să știi de ce te duci sau de ce rămâi. Că poți să rămâi pe de altă parte și să ratezi la fel de bine viața aici. Dacă singurul motiv din care pleci este banul, asta vei și primi. Iisus a spus: nu poți să slujești la doi stăpâni. În detrimentul unuia îl vei iubi pe celălalt. Cu alte cuvinte, dacă vei iubi banul, vei cam uita de celălalt stăpân al tău. Și eu cred că este important să auzim aceste lucruri. Eu n-am nicio problemă cu oamenii care pleacă. Eu am o problemă cu oamenii care își ratează viața. Fie că pleacă, fie că rămân aici. Și ca și păstor al acestei biserici vreau să atenționez, vreau să trag un semnal de alarmă. Avem acest cuvânt profetic, avem frați care ne pot ajuta, avem frați care ne pot îndruma și avem pe Duhul Sfânt care ne ajută în decizii majore în viața noastră. Și am zis că este important să fim atenți la aceste curente care încearcă să ne invadeze biserica. Primul este acesta de: fă ce vrei, fă ce vrei, ce contează, ești la școală, nu te vede nimeni din biserică, dar fă ce vrei. Al doilea curent este acela: nici nu contează ce faci, atât timp cât iese banul. Nu trebuie să te intereseze de nimeni și de nimic. Oare? A Dumnezeu unde este în toată afacerea asta? Și al treilea lucru pe care vreau să-l punctez în această dimineață, am auzit vorba asta, sunt mai multe, dar la asta m-am oprit. Am auzit vorba asta, nu știu că voi ați auzit-o în România vreodată. Păi eu așa sunt, ce să fac? Păi așa sunt eu, mă. Eu sunt mai nu știu cum. Eu sunt mai leneș, eu sunt mai iute, eu sunt mai nu știu cum. Ce să fac, mă, n-am ce să fac. Merge și așa. Cine a auzit aceste expresii? Merge și așa. Ok. Vezi, asta este o scuză. Și această scuză poate justifica aproape orice comportament. Unii spun, de exemplu, despre oamenii în vârstă: ăștia nu se mai schimbă niciodată. Eu nu cred în asta. Eu cred că oamenii în vârstă, eu voi fi într-o zi în vârstă, oamenii care sunteți în vârstă, voi vă puteți schimba, pentru că aveți puterea Duhului Sfânt în voi. Aveți puterea lui Dumnezeu și nu vă mai lăsați mințiți de aceste minciuni care vin din partea lui Satan. Tu niciodată nu te poți schimba. Ba da, te poți schimba cu ajutorul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Pavel scrie în Filipeni, capitolul 1, dacă vreți să deschideți împreună cu mine, versetul 6, el spune așa: și sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Alte traduceri spun: cel care a început o lucrare bună în voi o va duce la bun sfârșit. Adică în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu a început un plan cu tine și El îl va duce la bun sfârșit. Fie că ești în vârstă sau fie că ești tânăr, fie că ești căsătorit sau necăsătorit, bărbat sau femeie, cuvântul lui Dumnezeu spune: Dumnezeu a început o lucrare bună în tine și El o va duce la bun sfârșit. De aceea, cine suntem noi să spunem: băi, eu așa sunt, eu nu mă pot schimba? Asta se referă la caracterul nostru, se referă la slujirea noastră, se referă la lucrurile practice pe care le putem face, se referă la toate aspectele vieții noastre. Dumnezeu a început și a trebuit să gândim în procese, de la A la Z. Dumnezeu așa gândește, de la A la Z. Dacă mă apuc să fac ceva, vreau să și termin acel lucru, nu vreau să-l las pe la jumate. Da? Dumnezeu așa gândește, l-am ales pe Nelu de la A, din ziua A, și îl voi aduce până la punctul Z. Și va fi împreună cu mine. Ăla este Z-ul Nelu. Într-o zi vei fi cu Dumnezeu. Dumnezeu a început o bună lucrare în tine și o va duce la bun sfârșit. Asta este valabil pentru toți. Nu putem noi spune, pe la mijloc sau pe la trei sferturi, a, eu așa sunt, eu nu mă mai pot schimba, spre exemplu. Da? Nu putem să ne permitem să ne oprim la mijloc. Și tot în Filipeni, Pavel continuă în capitolul 2, versetul 12, și fiți atenți ce spune. De aceea, prea iubiții mei, așa cum totdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi. Pavel zice, Dumnezeu a început o lucrare bună în voi. El o va duce la bun sfârșit. Și aici, în capitolul 2, spune, de aceea, prea iubiților, duceți mântuirea voastră la bun sfârșit cu frică și cu tremur. Sunt două lucruri care mă voi mai întoarce la ele. Nu putem doar să începem niște lucruri și să le lăsăm acolo. Unii pot spun, nu contează cât de multe lucruri faci în biserică sau oricâte acte de caritate sau lucruri bune faci în viață, contează cum le faci. Așa este. Alții spun, nu contează neapărat ce faci, ci cum faci. Eu cred că este important să faci mult, să faci cu calitate și să știi și exact ce faci. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la hărnicie. Și eu cred că este foarte important să fim harnici. Mie mi-ar place în această biserică să avem membri care sunt cunoscuți ca oameni harnici. Nu numai la locul de muncă, nu numai în familia lor, ci harnici și în biserică. Să sporească în lucrarea Domnului. Mie mi-ar place în această biserică să avem lideri care sunt harnici. Nu acel soi de lider care pe la jumate te lasă baltă. Ok? Dacă te-ai unit cu cineva să mergi împreună, haide să mergem împreună până la capăt, de la A la Z. Ok? Și eu cred că îl onorăm pe Dumnezeu când începem lucruri în viața noastră, când El începe lucruri în viața noastră și cu ajutorul Lui noi le ducem la bun sfârșit. Ok? Dar cum putem acum să nu cădem în legalism? Și o să mă întorc la această întrebare pe care am lansat-o la început. Cum putem să nu cădem în legalism? Am înțeles, Dani, tu spui că n-ar trebui să trăim doar după sentimente, n-ar trebui să mergem după mersul lumii acesteia. Am înțeles că ar trebui să consultăm pe Dumnezeu în toate deciziile majore ale vieții noastre. Am înțeles că ne putem schimba prin Harul lui Dumnezeu, dar cum să facem aceste lucruri? Cum? Prin lege? Prin faptul că ne decidem noi și avem puterea noastră, putere lăuntrică ca să putem să facem toate aceste lucruri? Aș vrea să ajung la soluții. Așa cum Jürgen duminica trecută a prezentat niște soluții de ajutor, aș vrea să prezint și eu astăzi câteva soluții. În primul rând, eu cred că e important să înțelegem că am primit har și că nu suntem judecați. În primul rând, am primit har. Eu cred că dacă noi nu înțelegem harul până la sfârșit, dacă nu înțelegem exact ceea ce meritam, este foarte greu să facem anumite lucruri. Așa este, în primul rând, este esențial să înțelegi că ai primit har. Ai primit har. Ai fost scos din groapa gropilor, ai fost scos din moarte, din noroi, din mucirile, din ce vrei tu. Ai primit un har nemeritat, un dar nemeritat. Ăsta este începutul. Pavel spune în Efeseni, și aș vrea să citesc un verset, Efeseni capitolul 1, versetele 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui în dragoste. Puși deoparte. Sfinți înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. Biblia spune că ai fost ales nu la întâmplare, nu în cursul vieții tale, nu la vârsta de 16-17 ani sau la cât ai întors la Dumnezeu, nici măcar n-ai fost ales din pântecele mamei tale, ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ai fost ales încă înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu așa de mult te iubește. Te-a ales dinainte de întemeierea lumii. Ok? Și asta trebuie să înțelegem, este harul lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu revărsat în viața mea. Am fost iubit de Dumnezeu încă dinainte să creeze cerurile și pământul. Am fost în mintea Lui. Asta este baza, asta este primul punct, cred că important în a aborda aceste subiecte. Apoi, al doilea lucru, cred că este important să trăim prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Și aș vrea să citim un verset în acest sens, Tit, capitolul 3, puteți să deschideți, Tit, capitolul 3. Acolo spune așa din versetul 4, ce a făcut Hristos pentru noi? Dar când s-a arătat bunătatea și dragostea de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor pe care le-am făcut, înfăptuit noi îndreptate, ci potrivit cu mila Lui, prin spălarea făcută de nașterea din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a turnat peste noi din belșug Hristos Iisus, Mântuitorul nostru. Pentru că fiind îndreptățiți prin harul Lui, putem deveni moștenitori, având nădejdea vieții veșnice. Ce fain scrie Pavel aici lui Tit. S-a arătat bunătatea lui Dumnezeu. S-a arătat harul lui Dumnezeu. S-a arătat dragostea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Acest har, această bunătate este o persoană, Mântuitorul nostru. El ne-a mântuit însă nu datorită faptelor noastre. Ne-a mântuit prin har. Nu s-a uitat la noi și a zis, băi, ăsta parcă e mai simpatic, ăsta parcă ajută mai mult săraci, ăsta parcă e mai cum se cade cu vecinii. Hai să-l aleg pe ăsta. Nu. S-a arătat harul lui Dumnezeu și ne-a mântuit nu datorită faptelor noastre, ci datorită harului Său. Important să înțelegem că noi nu suntem mântuiți prin fapte și nu putem să dobândim mântuirea noastră prin fapte. Al treilea punct pe care aș vrea să-l scot în evidență este pentru că noi am fost obiectul acestui har, vrem să ne dăm ca jertfe vii. Pavel scrie în Roman 12, predați-vă trupurile voastre ca o jertfă vie, plăcută lui Dumnezeu. Ok? Deci, pentru că am fost iubiți, pentru că Iisus a făcut totul pentru noi, reacția noastră normală, instinctivă, dacă vreți, este să ne predăm cu totul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc un verset din 1 Corinteni, capitolul 15. Pavel scrie acolo, dacă găsesc. 1 Corinteni, capitolul 15. Versetul 10. Însă prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce spune Pavel. Iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat. Și am trubuit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este cu mine. Pavel spune aici, pentru că acest har a avut un impact în viața mea, pentru că această dragoste m-a copleșit, pentru că această dragoste m-a cucerit. El spune, am lucrat mai mult decât toți, referindu-se la apostoli. Dar nu eu am lucrat, harul lui Dumnezeu în mine. Harul lui Dumnezeu în mine. De aceea este important să știm că am fost aleși, am fost iubiți. Dumnezeu a avut un plan, a avut în mintea Lui. Ok? Iisus a făcut tot ceea ce este necesar pentru mântuirea noastră și reacția noastră normală și a lui Pavel este, ne dăm trupurile noastre ca o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu. Punctul 4. Probabil că vrei să faci acest lucru, vrei să te predai cu toată inima ta lui Dumnezeu, dar realizezi la un moment dat că puterea ta și puterea voinței tale nu este de ajuns. Nu avem putere în noi înșine, nu avem destule resurse în noi înșine. Pavel spune la un moment dat în Roman, capitolul 7, zice, eu vreau să fac binele, dar răul stă lipit de mine, aș vrea să fac binele și nu reușesc. Pavel se confrunta cu această tensiune în el. Deja mântuit, dar încă nu perfect. Vreau să fac binele, dar nu reușesc. Ioan scrie de asemenea în 1 Ioan capitolul 1, dacă vă mărturisiți păcatele, Dumnezeu este bun, drept și credincios să vă ierte păcatele. Ok? Cu alte cuvinte, el spune, voi păcătuiți toți. Și spune tot în capitolul 1, cine spune că n-are păcat este mincinos. Și aceea, înțelegi harul lui Dumnezeu, îți dai seama ce a făcut Iisus pentru tine, vrei să slujești pe Dumnezeu, dar într-un fel sau altul te simți așa agățat tot timpul din spate. E ceva, o forță care vrea să te oprească, da? Și la fel în Tit, în pasajul pe care l-am citit, Tit continuă în versetul 8, după ce spune că harul lui Dumnezeu s-a arătat, spune atât de fain acum, acest cuvânt este vrednic de încredere și doresc să insiști asupra acestor lucruri pentru ca cei care au crezut în Dumnezeu să caute să fie fruntași în a face fapte bune. Ok? Deci am înțeles harul, vrem să astea este pornirile noastre naturale acum, dacă vreți, supranaturale, dar simțim că suntem agățați. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză. Noi tot vorbim și probabil ați auzit în biserică despre eliberare de trecut. Cine a auzit despre acest termen, eliberare de trecut? Eu cred că acest termen este esențial, este important în viața oricărui nou creștin. Ești născut din nou, îți dai seama ce a făcut Iisus pentru tine și vrei să-L slujești pe Dumnezeu. Dar simți așa ca un cârlig în plovărul tău agățat, ca un cârlig de la de pescar care nu iese și tot simți, măi, vreau să fac ceva bun și parcă răul stă lipit de mine. Eu cred că este important pentru fiecare creștin să facă odată o separație între trecut și între prezent. Adică, cu alte cuvinte, este important să zici, eu mă dezic de toate lucrurile acelea rele pe care le-am făcut. Am slujit unui Dumnezeu, Dumnezeului acestui fac, dar de azi încolo vreau să mă schimb. Și sunt acele domenii importante din viață, autoritățile, nu știu cum a fost pentru voi la școală, cât v-ați supus voi, sau autorităților locale, poate tot timpul le criticăm și așa mai departe. Sunt domeniile astea, domeniul sexual foarte important, să faci odată o separație între ce a fost și ce este. Alte domenii importante, familia, domenii importante din viața ta, important să faci o separare, să mergi, să vorbești cu cineva și să zici, bă, Nelu, uite, eu așa am fost, vreau să mărturisesc aceste păcate, te iau pe tine, Nelu, că știi ce? Acestea au fost păcatele din viața mea și vreau să mă dezic de ele odată pentru totdeauna. Și am un privilegiu să fac asta cu Herman, cu ani de zile în urmă, tot îmi zicea el de liberare de trecut, nu știam la ce se referă și până la urmă am înțeles într-un târziu la ce se referă. Și am pus în ordine, mai e un domeniu important, cred că domeniul ocult, dezite de toate lucrurile care le-ai făcut în trecut. Poate au fost numai lucruri destul așa, pe care nu le consider foarte importante, gen horoscop. Ce mare lucru, am citit și eu horoscopul. Horoscopul este o credință. Tu nu trebuie să te uiți la stele ca să vezi viitorul, uită-te la cel care a făcut stelele și vei ști viitorul. Și ultimul punct, Pavel ne încurajează în Efeseni capitolul 4 cu 24 să ne îmbrăcăm cu haina neprihănirii. Cu alte cuvinte, responsabilitatea este total a noastră. Responsabilitatea pentru viața noastră este total a noastră. Dar în același timp, suntem total dependenți de Duhul Sfânt. Și aceste două lucruri nu se contrazic. Noi suntem responsabili pentru tot ceea ce facem, tot ceea ce gândim, tot ceea ce lăsăm să intre în mintea noastră. Dar pe de altă parte, suntem responsabili să spunem, Duhule Sfânt, fără tine, nici nu vreau să încerc. Fără tine, nici nu am nicio șansă. Aceste două lucruri nu sunt în contradicție, am spus. Este responsabilitatea noastră să nu ne lăsăm invadați de aceste curente care vin spre noi și nu sunt numai astea. De exemplu, o să menționez unul pe scurt, nu este azi parte din predica mea. Ați auzit vorba asta? Păi, e viața mea, fac ce vreau cu ea. Oare chiar e viața noastră? Am putea face un studiu a ceea ce spune Pavel despre cui e viața, cui slujește el, despre stăpân, despre cine-i stăpânul lui, cum este cu... Dar sunt o grămadă de lucruri pe care vor să ne invadeze mintea și să ne schimbe conduita, modul de viață, încât să ducem o viață lipsită de prezența lui Dumnezeu, lipsită de putere, lipsită de viziune și lipsită de impact. Și aceea este atât de important să facem aceste lucruri. Ok? Și al doilea lucru pe care l-am mai spune, suntem responsabili să ne lăsăm călăuziți de Dumnezeu în viața noastră. Este responsabilitatea ta să știi ce vrea Dumnezeu de la tine. Pentru că Dumnezeu are un plan bun pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu are un plan bun pentru fiecare dintre noi. Asta spune, asta o spun toate bisericile, dar este adevărat. Este chemarea lui Dumnezeu pentru viața ta specifică și este responsabilitatea ta să știi dacă stai, spre exemplu, în țară sau pleci din țară, este responsabilitatea ta să știi dacă... Și când mergi să-ți cauți un job, cred că este important să-L întrebi pe Dumnezeu. Doamne, acest job va sluji scopurilor tale, planurilor tale pentru viața mea sau acest job mă va împiedica pur și simplu să slujesc ție? Să punem lucrurile în ordine, în prioritatea lui Dumnezeu, în felul în care Dumnezeu dorește, ok? Provocarea pentru noi, pe care vreau să o lansez și cu asta o să și închei, să invit și echipa de laudă în față. Provocarea pentru noi în această dimineață este, vrem să ne lăsăm invadați de această lume și de gândirea ei? Vrem să spunem, pot să fac ce vreau atâta timp cât eu mă simt bine? Sau vrem mai degrabă să întrebăm, Doamne, ce este corect? Vrem să ne lăsăm invadați de această lume care spune, banul domnește, banii vorbesc, banii vorbesc, da? Sau vrem să-L ascultăm pe Dumnezeu, spunem, Doamne, ce vrei Tu pentru viața mea? Și punctul 3, pe care l-am menționat în această predică, noi suntem responsabili să cerem lui Dumnezeu ajutorul să ne putem schimba, pentru că singur nu putem. Este această responsabilitate totală a noastră să ne îmbrăcăm, cum spune Pavel, să ne îmbrăcăm cu haina nouă a neprihănirii și o să închei cu un verset din Coloseni, după care mi-ar place, dacă vreți, să ne ridicăm în picioare și să îi cântăm un cântec de dedicare lui Dumnezeu, dar aș vrea să citesc acest verset. Este din Coloseni, capitolul 3, de la 10 la 12. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care este înnoit în cunoașterea după chipul Creatorului Său. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici cit, nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul în toți. Așadar, Pavel ne aduce aminte, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți, adică puși deoparte și iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe și cu răbdare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Provocarea pe care vreau să o lansez, așa cum am spus, este... Aș vrea să te provoc astăzi, dacă niciodată nu te-ai gândit în astfel de termeni. Vreau eu să-mi supun viața mea lui Dumnezeu în totalitate, în sensul în care îl întreb și despre lucrurile majore în viitor și despre... neputința mea de a mă schimba, vreau să-L implic pe Dumnezeu în toate aceste lucruri? Așa că răspunsul tău este da, cred că putem să-I răspundem lui Dumnezeu. Așa să ne ridicăm cu toții în picioare și o să încheiem acest timp prin a ne dedica din nou lui Dumnezeu și a-I spune, Doamne, fie că sunt în țară, fie că sunt în afară, fie că sunt invadat de tot felul de curente de gândire, eu vreau să Te slujesc pe Tine. Pentru că viața mea nu este viața mea, este viața Ta. Doamne, îți mulțumim în această dimineață pentru cuvântul Tău care este apă curată. Și eu știu că de multe ori cuvântul acesta nu este foarte confortabil și ne este greu să-l primim, Doamne. Dar aș vrea să mă rog, Doamne, că acolo unde Tu ai vorbit, Doamne, aș vrea să mă rog în numele Lui Iisus, Tată din Cer, să dai har mie și întregii adunări să putem lua deciziile bune împreună cu Tine, pentru că ne-ai dat Duhul Tău cel Sfânt care să ne călăuzească, care să ne ajute în acest proces de sfințire. Aș vrea să Te rog în numele Lui Iisus, Tată din Cer, să reverși din Duhul Tău cel Sfânt peste noi. În această dimineață realizăm că este responsabilitatea noastră, dar pe de altă parte realizăm că nu putem fără Tine face absolut nimica. Și aceea aș vrea să mă rog pentru mine și pentru întreaga biserică. Umple-ne de voia Ta, umple-ne de puterea Ta și de putere să putem lua deciziile cele mai bune în viața noastră, în numele Lui Iisus. Amin. Amin.